Chvála a vďaka buď Pánu. Vy viete, môj hlas ešte nie je taký, aký bol. Rád by som si oddýchol. A my sme už obdržali požehnanie. Ja verím, že všetci ľudia, ktorí prichádzajú, aby boli požehnaní, oni nemusia čakať až do konca zhromaždenia. Oni ho obdržia hneď od začiatku. Už keď si sadáme, sme požehnaní. A keď sa modlíme, keď spievame, keď počujeme Božie slovo, je to jedno požehnanie za druhým a my sa môžeme zo srdca radovať z každého slova, ktoré je čítané. My ho sledujeme a radujeme sa z neho. Keď sa spievajú piesne, tak sa zahlbame v tých myšlienkach piesne. Keď niekto niečo hovorí, tak sa do toho zahlbame. Požehnanie spočíva v tom, že naše srdcia súhlasia s tým, sú tým uchopené, čo sa deje. Ak niekto príde do zhromaždenia a má svoj vlastný program, potom Božie požehnanie prejde pomimo neho. Ale kto je v programe Božom, ten obdrží požehnanie. Plnosť požehnania. Ako náhle bohoslužba začína, úplne jedno, kto ide dopredu, úplne jedno, kto spieva, kto hrá, kto číta, kto sa modlí, ten, kto ide vnútorne s vecou, bude požehnaný a kto nejde vnútorne s vecou, nebude požehnaný. Takže to je na každom jednotlivcovi. Niekedy sa môže stať, že jeden človek je nad každú mieru požehnaný a ten druhý sa čuduje. A prečo? Iba preto, že človek zo srdca nie je pri veci. Takže byť zo srdca pri veci, to je to, čo musíme činiť. A činiť smieme. Vy viete veľmi dobre, keď je niekto na futbalovom zápase a nezaujíma sa o tú hru, tak na čo tam vlastne sedí a na čo hľadí? Keď je človek niekde, tak musí byť pri veci a preto tam vlastne ide. Keď chce niekto vidieť boxerský zápas, tak musí byť pri veci, v duchu veci a raduje sa z každého úderu bez ohľadu na to, kto ho dostane a raduje sa z neho. A tak je to i v zhromaždení. Úplne jedno, čo sa deje. My sa radujeme s každým, kto sa raduje a modlíme sa s každým, kto sa modlí. My spievame s každým, kto spieva a potom je všetko nádherné. A nádherné a je veľké požehnanie v našich srdciach. To slovo, ktoré bolo čítané, sa vlastne presne hodí k tomu, čo sme včera večer už preberali, o tom, že naše mená sú zapísané v knihe života. Ja na ten text ešte raz krátko zájdem a možno ešte budem čítať zo zjavenia. Tu v Lukášovi 10, to asi bolo, tam Pán hovorí a tu stojí. Ten text bol taký nádherný a nechcel by som ho celý opakovať. Počujme len to snáď od verša 19. Hľadal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa. A nič vám neuškodí. Ja verím, toto slovo tu je veľmi, veľmi mocné slovo. Keď Pán hovorí, ja som vám dal právo a moc nad všetkou mocou nepriateľa a on vám nespôsobí žiadnu, nebude môcť spôsobiť žiadnu škodu. Ľudia veľmi často utrpeli škodu, pretože mali strach pred nepriateľom. A my veľmi dobre vieme, niekedy už pri zvieratách to tak je, že keď pred nimi máme strach, tak nemajú oni žiadny strach pred nami. Ale ak vieme, čo chceme, tak majú oni strach pred nami. Potom sa nás boja. A tak je to i tu, keď Pán hovorí, ja som vám dal moc nad všetkou mocou nepriateľa alebo nad všetkým vojskom protivníka. a on vám nebude môcť spôsobiť žiadnu škodu. To je nádherné slovo. Prečo by sme mali mať strach? Tu nie je žiadny strach oprávnený, ale plná dôvera v Pána, ktorý povedal, ja som vám dal moc nad celým vojskom protivníka a on vám nebude môcť spôsobiť žiadnu škodu, podľa nemeckého prekladu. Veríte tomu, že toto slovo platí i pre nás, pre všetkých dnes večer? Amen. No určite. Nie, všetci povedali amen. Ja sa pýtam, prečo nie? Pretože je to Božie slovo. A my si nemôžeme vyberať len to, čo sa nám možno v danej chvíli zdá správne, ale každé slovo, Pánové, je čistá pravda. A my sme to tu už včera večer zdôraznili, že na to môžeme povedať áno. Takže, keď tu stojí napísané, hľa, dal som vám právo a moc nad všetkou mocou nepriateľa a nemôže vám spôsobiť žiadnu škodu, tak je to presne tak pravda, ako každé iné zasľúbenie vo Svetom písme. Môžeme prechádzať skrze výšiny a hlbiny, môže to ísť tak i onak, skrze temnotu i svetlo, na tom nezáleží. Božie slovo zostáva platným. On dal svojmu ľudu moc, ako prvé, moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. A v tom okamihu, keď sme obdržali moc stať sa deťmi Božími, obdržali sme moc nad všetkou mocou nepriateľa a protivník nám nebude môcť spôsobiť žiadnu škodu. Pokiaľ budeme kráčať po Božích cestách a plne dôverovať Pánovi. Ďalej stojí napísané, verš 20, ale neradujte sa, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. To je niečo nádherné. Naša radosť je predsa veľká z toho, čo Boh vykonal. Ale dôvodom, tým hlavným dôvodom našej radosti je naše vykúpenie skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Hlavným dôvodom našej radosti je to, že naše mená sú zapísané v nebesiach a my to vieme, oni boli zapísané pred založením sveta. Ak by sme to chceli vyjadriť termínom vhodným pre tento čas, potom by sme mohli povedať, Boh pred založením sveta nahral pásku a ona beží, ona prebieha, tá páska beží. A nikto k tomu nemôže nič povedať, nikto nemôže s tým nič urobiť. To, čo Boh rozhodol pred založením sveta, to sa odohráva, to prebieha. I v našom čase žiadny človek to nemôže zmeniť. A nikto nemôže povedať, moment, stop, ja by som chcel teraz k tomu niečo povedať. Jedine Boh to povedal. A jedine jeho slovo platí v čase a pre večnosť. Ale mimochodom, sme predsa Bohu z celého srdca vďační za to, že v tomto čase môžeme využívať tie technologické veci ku jeho prospechu a ku jeho cti. Ale dokážete si to predstaviť, ako to je, keď by sme teraz Nechali prebiehať pásku a všetci sedia a počúvajú, čo tam prebieha. Tak Boh tie veci pred založením sveta pevne určil a ono to všetko prebieha podľa Božieho plánu. A keď pre nejakú vec prišiel ten jej čas, že zasľúbenie má byť naplnené, potom to bude počuť na tejto veľkej Božej zvukovej páske. A všetci, ktorí sú z pravdy, počujú Boží hlas. Oni ho počuli v čase Mojžiša, v čase Abraháma, v čase Eliáša, v čase Enocha, v čase prvých kresťanov. Oni ho počujú i dnes. Všetci, ktorí sa z Boha narodili, počujú Božie slovo a všetci, ktorých mená stoja zapísané v knihe života, oni sa z Boha narodia skrze Svätého Ducha, budú splodení a prijmú Božie slovo do svojho srdca. V Jánovom evanjeliu 3 stojí napísané v 14. verši: tak, ako pozdvihol Mojžiš hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. A my vieme, izraelský národ pre svoju neposlušnosť a z dôvodu ich hriechu bol štípaný hadmi. Ale ten medený had viac nikoho nemohol poštípať. On sa viac neplazil, nemal viac žiadny jed. Bol to mŕtvý predmet bez života a všetci ľudia, ktorí naň pohliadli, oni veľmi dobre videli, že tento had im nemôže viac nič spôsobiť. Je to mŕtvý predmet. Oni vedeli, skrze Ježiša Krista bude hadovi rozdrtená hlava a jed hada viac nebude môcť nič vypôsobiť, spôsobiť. A preto povedal Ježiš: ja vám dávam moc nad všetkou mocou nepriateľa, nad všetkým vojskom protivníka a on vám viac nespôsobí žiadnu škodu. Biblia hovorí už v 1. Mojžišovej 3, verš 15, o semene ženy a potom taktiež o tom semene hada a on ťa bodne do pety a ty mu rozdrtíš hlavu. Ježiš Kristus skrze život pohltil osteň smrti. A pretože my sme v Kristovi, nemôže nám tento osteň smrti viac ublížiť. Ale obdržali sme život od Boha. Ježiš Kristus bol vyvýšený a tak iste, ako bol vyvýšený on, tak iste máme my víťazstvo nad všetkou mocou temnoty. Tak iste sme my Božím vlastníctvom. Tak iste nám on dal moc nad všetkou mocou nepriateľa. Nie sme to my sami, ktorí by sme sa mali vysporiadať s nepriateľom. On sa s ním vysporiadal za nás. Podobne ako vtedy Dávid s Goliášom. Bol to jeden, ktorý vyčnieval z davu a porazil nepriateľa. Tak sa Ježiš Kristus, syn Dávidov, postavil nepriateľovi tu na tejto zemi. To vysporiadanie sa prebehlo, sa uskutočnilo kvôli tým, ktorí tu na zemi žijú. A Boh nás sem postavil a dal nám tu na zemi víťazstvo z milosti. A nič nám nebude môcť viac ublížiť. Prečo? Pretože Boh je za nás a preto nikto nemôže byť proti nám. A keby sa aj celé peklo vzbúrilo, nech sa búri, nebude nám môcť nič spôsobiť, lebo Pán je na našej strane. Ja sa radujem z toho slova, ktoré je napísané v knihe Joba, že synovia Boží predstúpili pred Pána a tam prišiel nepriateľ a Pán povedal: odkiaľ prichádzaš? A on povedal: šiel som po zemi, prechádzal som sa po nej a videl som ľudské deti a Pán sa ho spýtal: videl si môjho sluhu, služobníka Joba? jemu podobného nie žiadneho človeka na zemi. A on povedal, nepriateľ povedal, áno, videl som ho, ale on je ohradený a ja sa k nemu nemôžem priblížiť. Pán je ohnivou stenou okolo tých svojich. A ak my svoju dôveru vzložíme na Boha, potom si ten revúci lev môže pokojne obchádzať dokola. My počúvame len na to, čo povedal ten lev z kmeňa Judovho. Totiž ja som premohol, zvíťazil a mám kľúče smrti i pekla. Pán má teda to absolútne slovo na nebesiach, na i na zemi a taktiež pod zemou. On má všade slovo a nepriateľ nemôže v zásade vzaté vôbec nič spôsobiť. On má svoje prebývanie v deťoch neposlušnosti a neviery práve tak, ako má Boh svoje prebývanie v deťoch viery a poslušnosti. Každý má to svoje. Boh má tých svojich, on nad nimi panuje, on s nimi hovorí, on sa im zjavuje, a tak i nepriateľ má tých svojich. A on nad nimi vládne, on im diktuje, čo majú činiť a oni musia činiť to, čo im on hovorí. Ale my sme v ruke Pánovej. A ako sme to už počuli, nikto nás z jeho ruky nemôže vytrhnúť. A už prorok v Starom zákone hovorí, v jeho rukách sme vyrytí, vyznačení, tak iste, ako Ježiš Kristus, Boží syn, bol pribitý na kríž, tak iste sme my v ňom a nikto nás nebude môcť vytrhnúť z jeho mocnej ruky. Takže toto slovo tu, radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. To je naša radosť. A dovolte mi povedať nasledovné. Pán Ježiš takým ľuďom, ktorých mená sú zapísané v nebesiach, skutočne povedal, že vojsko protivníka im nemôže spôsobiť žiadnu škodu. Ak by sme toto slovo teraz čítali odzadu, tak by sme mohli čítať, radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebesiach, lebo nad vami nemá nepriateľ žiadnu moc. To je ten výsledok, dôsledok tohto drahého a svätého Božieho slova. Ale tam, kde sú pochybnosti, tam nepriateľ bude mať nejakú zámienku, nejaký oporný bod a začne hrísť a trápiť. Preto stojí napísané. Ak by si len mohol veriť, videl by si Božiu slávu. Všetko teda závisí od našej viery. A viera nie je žiadna vec malomyselnosti, malej mysle. Viera je víťazstvo, ktoré premohlo svet. Tak to stojí napísané. Mnohí ľudia hovoria, že oni veria a pritom sú malomyselní. To nie je žiadna viera. Viera je víťazstvo, ktoré premohlo svet. To sa raz musíme naučiť jasne rozlišovať a jeden druhému to navzájom prevolať. Ja nemyslím tým to, že niekto vystúpi dopredu, aby niečo povedal, ale my hovoríme Božie slovo a staviame sa pod toto slovo. Nie je to povedané len tým, ktorí sa posadia, aby ho počuli, ale my taktiež máme predsa zároveň otvorené naše uši, aby sme slovo Božie prijali a verili tomu, čo stojí napísané. Kto teda chce vojsť do vlastníctva Božích zasľúbení, ten im musí veriť. A až potom ich môže vo svojom živote vidieť zjavené. Takže, keď tu stojí napísané, možno si to prečítame ešte raz, totiž ten verš 20, ale neradujte sa z toho. Inými slovami, to je predsa samozrejmosť, že sa vám duchovia poddávajú. Radujte sa radšej z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. A potom hovoril náš Pán to vzácne slovo. V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu, alebo skrze Svätého Ducha, a povedal: chválim ťa, Otče, Páne neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Takže múdrym a rozumným to bolo skryté, ale tým, ktorých mená sú zapísané v nebesiach, tým boli zjavené vtedy a i v tomto čase. A tým už opäť prichádzame ku tomu slovu zo zjavenia 13. A chcel by som čítať ešte tie predchádzajúce verše. Zjavenie 13. Tu čítame od verša 5. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí stánia na nebi, ktorí majú svoj príbytok v nebesiach. Teraz mi ide obzvlášť o tento verš. My vieme, on tu hovorí o šelme, ktorá vyjde z mora so 7 hlavami a 10 rohmi a bude jej vymedzený čas 42 mesiacov a stojí vo verši 6 a otvorila svoje ústa, aby sa rúhala proti Bohu a jeho menu a rúhala sa jeho stánu, totiž tým, ktorí prebývajú v nebesiach. Teraz sme prišli ku paralelnému miestu. Ako prvé stoja mená pravých Božích detí v knihe života zapísané, tak ako sme to čítali. Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. A tu stojí teraz, že ich príbytok je v nebesiach. Ježiš Kristus v Jánovi 14 povedal vo verši 2 a 3: idem vám prihotoviť miesto. A keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Takže toto prihotovovanie príbytkov v nebesiach je pre všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v nebesiach. Ale tá šelma, ktorá príde k moci, sa rúha Pánu a jeho príbytku a všetkým tým, ktorí prebývajú v nebesiach, ktorí majú svoj príbytok v nebesiach. Brat Rus to už povedal, tu na zemi nemáme žiadne zostávajúce miesto. Je to len prechodný čas, čas prípravy pre večnosť. Tu sa zhromažďujeme, aby sme počuli Božie slovo a aby sme sa nechali požehnať a aby sme sa nechali uviesť do Božieho spásneho plánu. Ale my vyznávame spolu s Abrahámom, že hľadáme to budúce mesto, ktorého staviteľom je Boh. A toto mesto nie je na zemi. Je to ten nový Jeruzalem. A my veľmi dobre vieme, že Pán všetkým svojim v nebesiach pripravil príbytok. Ale táto šelma otvára svoje ústa, aby sa rúhala Bohu a všetkým tým, ktorých príbytok je v nebesiach. Takže sa na to môžeme pripraviť. Ktokoľvek je inšpirovaný tým istým démonickým duchom, ten sa bude Bohu rúhať, ten sa bude rúhať všetkému božskému a ten sa bude rúhať taktiež všetkým tým, ktorých mená sú zapísané v nebesiach a ktorých príbytok je v nebesiach. Takže my tu na zemi neočakávame žiadne uznanie, ale čakáme to, že nejakým spôsobom budeme vystavení rúhaniu, a to z dôvodu Pána. Prečo? Pretože iní ľudia, ostatní ľudia predsa vôbec nepochopili, o čo sa jedná. A potom, nedávno som niekde čítal nejaký článok, v ktorom bolo napísané, určite ste ho čítali aj vy, ale niekto sa tam pýtal, čo si on myslí o sektách. A potom tento učenec povedal, oni všetci si namýšľajú, že sú niečím výnimoční. Nuž, nech to je, ako chce, ale také namýšľanie si neprichádza len tak z ničoho nič. A ja by som chcel zájsť ešte o krok ďalej. Nechcel by som to nazývať domýšľavosťou, ale chcel by som povedať, že pravé Božie deti majú to právo a ten nárok byť niečím výnimočným, pretože tak to stojí napísané v slove. A to sme včera večer čítali. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Prirodzene, keď niekto zo svojho vlastného pohľadu by to vec posudzoval a prišiel by sem na toto miesto, tak by mohol takmer byť zúfalý z toho a mohol by povedať, títo ľudia žijú v tej najnábožnejšej domýšľavosti, aká na zemi existuje. Ak on nerozumie, o čo vlastne ide, ale v tom okamihu, keď nám je Božie slovo zjavené, potom vieme, nie je to žiadna domýšľavosť, ale božská, nespochybniteľná skutočnosť, že on si nás vyvolil pred založením sveta a on bude mať cirkev bez poškvrny a bez vrásky a ona bude stáť pred tvárou jeho slávy. Neobžalovateľná, nedotknuteľná, obmytá v krvi baránka v bielom a bude mať to právo pred ním obstáť z milosti. Takže my nemáme nejakú zbožnú domýšľavosť, že sme niečo výnimočné, ale my sme poznali, že Boh do nášho života vložil mimoriadny účel. A tento účel je večný účel, ku ktorému nás Boh určil podľa zaľúbenia svojej vôle. Nie my sme to chceli, ale Boh to tak určil. A preto sa z toho radujeme. Áno, i samotné modlitby, ako sme to povedali už včera večer, môžu jednému či druhému dať popud k tomu, že vysloví rozsudok. Na tomto mieste by mal každý najprv nechať na seba dopadnúť Božie posúdenie. Ak to sa nechá Božím posúdením posúdiť, ten nebude mať už žiadny čas posudzovať iných, ale potom príde k tomu, aby sa pripojil ku chvále Božích detí. Pretože ten, kto je zachránený, s tým je to tak, ako náš pán raz povedal, ak žena stratila groš a potom ho opäť našla, či nepozve všetky svoje susedky a nepodelí sa s nimi o svoju radosť, tu nebol nájdený žiadny groš. Nie, tu sú opäť nájdení ľudia, ktorí boli stratení v hriechoch a v prestúpeniach a Božia ruka ich našla a vyviedla von. A potom by mal všetok ľud byť pozvaný a povedať: radujte sa s nami, lebo títo boli stratení a z milosti nášho Boha boli opäť nájdení. A tam je radosť. Kto by sa už dneska radoval, ak by niekto našiel groš, stratil groš a potom by ho našiel a pozvali by ste ľudí a povedali by vám: no, ja ti dám ešte jeden groš a nechaj ma na pokoji. Ale čo to bolo? Pán si vzal jednoduché príklady. A tí múdri, tí vzdelaní, tí už opäť nad tým pokrčili svojim nosom a mysleli si: čo už je to jeden groš? Nuž, keď ho človek má, tak to neznamená veľa, ale keď ho človek potrebuje, tak môže znamenať veľmi veľa. Pán chcel predsa dať len príklad ohľadom radosti z toho znovu nájdeného. A tak je radosť veľká v nebesiach nad každým hriešnikom, ktorý učinil pokánie, ktorý sa vrátil späť ku Bohu, ktorý vkročil do svojho dedičstva, ktorý poznal Boha a ktorému je tak dovolené byť niečím výnimočným. Prirodzene tí učení, tí s tým nebudú súhlasiť, pretože každý z nich si predsa myslí, že je výnimočný. Ale Boží ľud je vyvolený národ, nádherný ľud, ktorý bude s Bohom na veky. A to je tak mnoho milosti, že žiadny človek nedachádza slova, aby to vyjadril. Premýšľajte raz nad tým. Tí jedni idú dolu a tí iní idú hore. Prečo nás Boh potiahol k sebe? Prečo nás skrze svoje slovo oslovil? Prečo nás našiel a vzal nás k sebe? Všetko to bola jeho milosť. A my vyznávame, my sme boli stratení, ale on nás hľadal a našiel. A radosť je veľmi veľká. A táto radosť, tu by sme chceli vyjadriť. A chceli by sme, že by sa všetci radovali spolu s nami. Viete vy čo, bratia a sestry, čo nám tak v skutku chýba? Je radosť v Pánu, radosť z našej záchrany, radosť z spásy, radosť v Bohu. Akékoľvek veľké a dôležité môžu byť všetky vedomosti a všetko poučenie, radosť z Boha je radosťou z našej spásy. Ako spievame: vykúpený som, To smiem chváliť, vykúpený som skrze jeho svetú krv. To je naša radosť a naša istota. Nuž, tu stojí napísané, že tá šelma otvorila svoje ústa, aby sa Bohu rúhala. Ale Boh všetkému rúhaniu učiní koniec, na to sa môžu všetci rúhači už dnes, vy viete, pripraviť. Boh všetkému rúhaniu učiní koniec. Všetko skončí, ale ten, kto má večný život, ten bude na večnosť žiť. My sme to už dostatočne často povedali. Nikto nemôže večne žiť, jedine, že má večný život. A večný život je len v Ježišovi Kristovi, Synovi Božom. V ňom bol život a tento život bol svetlom ľudí. A preto, kto má Syna Božieho, ten má večný život. A ten, kto Syna Božieho nemá, ten nemá večného života. A preto Ježiš Kristus, Boží Syn, bol kázaný, aby mohli ľudia uveriť a mohli byť účastní večného života z milosti nášho Boha. Tu je reč o tom, že je Bohu rúhané a taktiež i všetkým tým, ktorých príbytok je v nebesiach. Nuž, nech toto rúhanie pokojne príde, keď sme už boli z tejto zeme vzatí, keď už budeme môcť byť naveky s Pánom. Čo to už len spôsobí, čo ľudia hovoria? Čo to spôsobí? Čo záleží na tom, čo si ľudia o nás myslia, keď sme u Boha smeli nájsť milosť? A to môžeme otvorene, slobodne povedať. Náš Pán na nás milostivo pohliadol a bol s nami a hovoril ku nám. Tí ostatní sa z toho nemôžu radovať. Oni tomu nerozumejú. Oni nevedia, o čo ide. Ale skrze kázanie slova Božieho Pán svojmu ľudu zjavil svoju vôľu v tomto čase. A za to sme nášmu Bohu z celého srdca vďační. Keď potom v nasledujúcich veršoch stojí napísané, alebo vo verši 8, ktorý sme už čítali, a budú sa jej, to znamená šelme, kľaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Takže tí, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka, oni príjmú Antikrista. Oni si budú myslieť, že je to pre nich mimoriadna česť, že jeho môžu uctievať. A on sedí vysoko, vyvýšený nad všetkými a nechá príjmať všetky pocty, ktoré mu len vzdávajú. Ale na druhej strane stojí napísané v Jánovi 4, verš 24, Boh hľadá takých modlitebníkov, ktorí nie na Svetej hore alebo v Jeruzaleme, ale v duchu a v pravde ho uctievajú. Tak ako tí, ktorí patria ku Antikristovi, jeho uctievajú a robia, konajú to, čo on im hovorí, tak uctievajú praví kresťania Ježiša Krista, Syna Božieho. A oni jemu sa klaňajú a oslavujú jeho sväté meno. Tu sa rozdeľujú duchovia a my vieme, nie všetko, čo sa nazýva bohoslužbou, je bohoslužbou, ale len tam, kde nám Boh môže slúžiť skrze svoje slovo, skrze svojho ducha, len tam je pravé uctievanie. Len tam sa Boh môže zjaviť a osláviť, kde Boh prichádza ku svojmu právu a niekde sa o Bohu len hovorí, ale kde Boh môže byť prítomný, aby dokonal svoje dielo, aby hovoril, aby žehnal, aby pomáhal a aby bol s tými, ktorí sa postavili na jeho stranu. Náš Boh je verný Boh a On nám pripravil príbytky. Predstavte si to, aké nádherné. On zapísal naše mená do knihy, On pripravil príbytok, On zostúpil nadol, stal sa človekom a zaplatil cenu na kríži Golgoty. On bol opovrhnutý, jemu sa vysmievali. On bol považovaný za nič, ale to všetko sa stalo kvôli nám, aby z nás bolo sňaté zlorečenstvo a aby sme mohli obdržať požehnanie všemohúceho Boha. Milí bratia a sestry, vážení priatelia, my nemôžeme inak, ako nášmu Bohu prinášať klaňanie, uctievanie. A my vieme, na základe Svätého písma, tam hore, tam bude veľký jasot a radosť. Tá zaznejú haleluja ako zvuk veľkých vôd. A kto zabráni, aby to začalo už tu? Či sám Ježiš nepovedal, tá voda, ktorú vám ja dám, tá sa vo vás obráti na prameň, vyvierajúci do večného života. Takže tento prameň vyviera v nás už tu. Áno, my môžeme povedať, že on už prepukol a nikto nech nám to nezazlieva, ak sa radujeme v Pánovi. Naopak, prosíme vás, na základe slova Pánovho, radujte sa s radujúcimi a potom sa aj vy stanete radujúcimi sa. Ale ak sa človek v tom okamihu, keď sa iní radujú, uzavrie do seba, tak sa to vo vás stane ešte smutnejším. Ale keď sa človek začne radovať, vtedy sa to s nami stalo. Potom tá istá radosť Božia, ktorú tu má niekto iný a ktorú vyjadruje, tá potom naplní i naše srdcia. Ale človek musí mať k tomu vôľu. Musíme sa preto môcť rozhodnúť. Tak ako sa človek na jednej strane rozhoduje, že ostane úplne ticho, tak sa človek môže rozhodnúť i spolu sa modliť. A ja by som sa rozhodol pre to druhé, pretože ticho môžem byť hocikedy. Ale tu by sme sa chceli rozhodnúť modliť sa spoločne. A keď sa spolu modlíme, tak budeme spolu i požehnaní. A to je to tajomstvo Božie uprostred jeho ľudu. My musíme byť i v tomto ohľade jedno srdce a jedna duša. A verte mi to, že tu už viac nemôže byť žiadny samotár, ale my všetci ideme tak, ako duch pôsobí a vanie, tak ideme všetci a nezáleží na tom, kto sa modlí. My sa modlíme s ním. A potom sa to stane, že môže prejaviť jednota Ducha Svätého medzi nami. A to je to, o čo ide. Nie, že by sme sa rozdeľovali. A ten jeden koná to, a ten druhý zase ono, ale že sa my všetci môžeme tak sústrediť, koncentrovať pred Bohom a už viac nie sme samotári, tí, ktorí idú sami pre seba, ale splínieme s tou masou Božích detí. A kdekoľvek Pán zapalí iskru, tam sa začneme radovať. A potom sa to zapalí i v nás. A potom je každý zapálený ohňom Božím a bude to chvála a uctievanie, kláňanie, jasot a radosť nad tým, čo v nás Boh stvoril. Radujte sa, že vaše mená sú v nebesiach zapísané. Z toho sa chceme radovať a Pánu vzdávať česť. Amen.